Du lytter til P1.
Forestil dig, at du lever i et land, hvor bestemte kulturprodukter, film, bøger eller musiknummer, de er så forbudte, at du ligefrem sætter livet på spil, hvis du vil opleve dem. Som dansker, der kan det lyde helt vildt, men det er altså virkeligheden i Nordkorea, hvor vestlig og sydkoreansk kultur er så forbudt, at der nu er dødsstraf for at lytte til K-pop, se sydkoreanske film og for at dele de her ting med andre mennesker. For 2 år siden, der blev en 22-årig nordkoreansk mand simpelthen henrettet, fordi han havde hørt 70 K-pop-numre og set 3 sydkoreanske film. Senere i den her time, der kigger vi nærmere på Nordkoreas kamp mod forbudt underholdning. Og så kan de største danske influencere sammenlignes med etablerede medier. Det mener kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Hvad det kunne få af betydning for en stadig mere indflydelsesrig SoMe-branche, det dykker vi også ned i den her time af kulturen. Men vi starter foran tv-skærmene, hvor et program i går samlede helt utrolig mange seere. Og nej, det handlede ikke om fodbold eller det britiske valg. Du lytter til Kulturen med mig, Chris Pedersen. Champagnen er drukket. Kameraerne pakket ned, og den sidste rose er uddelt. Sofie, hun fik sin drømmefyr efter mange ugers dating med mange forskellige mænd. I går aftes løb finalen af 2. sæson af TV2's hit reality-program Bachelorette over skærmen. TV-konceptet havde dansk premiere i sommeren 2023, og i det her koncept der følger vi 2 kvinder, mens en gruppe mænd bejler om deres gunst. På den måde er det et søsterprogram til The Bachelor, som også er blevet vist på TV2.
Jeg går bare helt ind i hjertet.
Altså, jeg er sådan en, der godt kan blive vild med flere på samme tid.
De muligheder, jeg får med kvinderne, dem tager jeg. Og hvad alle andre gør, det må de selv om.
Du er så stærk og sej.
Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige det navn, som skal have min sidste rose.
Altså, det er jo en god start på en kærlighedshistorie.
Og 1. sæson af Bachelorette lagde landet ned, og programredaktøren Thomas Richard Strøbæk, han kaldte programmet en ubetinget succes, både i form af det største antal seere, vi nogensinde har haft på formatet, og i den grad også i form af de mange samtaler, tanker og diskussioner, som både mænd og kvinder har delt. Og netop de 2 succeskriterier skal vi tale om nu. Nemlig hvorfor reality er blevet sådan en god forretning for public service stationer som DR og TV2, og hvorfor det former vores offentlige samtale i så høj grad. Mads Møller Tommerup Andersen, lektor ved Institut for Kommunikation. Velkommen.
Jo, tak skal du have.
Du har i din forskning konstateret, at reality-programmer får mere plads på TV2, og egentlig også DR, end det gør på Netflix og Viaplay. Hvorfor er reality blevet så vigtig en genre for TV2 og DR?
Jamen det er det blevet, fordi for de her kanaler, der fremstår reality lige nu som et lidt mere sikkert valg, og de ser det som en fornuftig investering, fordi det er en genre, der kan laves i rigtig mange episoder og på sigt også i mange sæsoner. Og det kan vi jo se på nogle af de programmer, der kører ekstremt lang tid på sådan noget som Gift ved første blik for eksempel. Så frem for at satse på noget nyt, så kan de få noget i reality, hvor de uden at bruge alt for mange penge, som de for eksempel ville skulle på at lave fiktion, så kan de få noget, der kan fylde hylderne på streamingtjenesterne ud. Og for DR TV2 kan de endda kalde det dansk indhold og sige, at det her det er et lokalt tilbud, som har noget genkendeligt og handler om danskere i kontrast til, hvad de udenlandske streamingtjenester kan tilbyde.
Så mange fluer med et smæk. Hvordan kan man se realityens status hos DR TV2?
Undskyld.
Hvordan kan man se den status hos DR TV2? Hvordan har den udviklet sig?
Jamen det kan man se, hvis man går ind på forsiden af deres streamingtjeneste, så kan man prøve at holde lidt øje med, hvad der ligger over i det øverste felt, som bliver kaldt karusellen eller heroboardet, og der vil man tit kunne se ganske mange reality-titler. Og der kan vi se, at det er en af de genre, der får meget synlighed deroppe. Så det er en af de måder, de prioriterer det på.
Du mener, at udviklingen af reality-genren, den står lidt stille?
Ja, altså, hvad vil sige, vi kan godt tage et program som Bachelorette som et eksempel på, hvordan der lige nu, nu er det fra 2021 godt nok, men tendensen har ikke ændret sig voldsomt. Selve formatet er jo over 20 år gammel og fra USA, og det er jo et tegn på, at der ikke er sket vildt meget nyt, hvis man vælger at gå med noget, der er så gammelt, end et eller andet nyt, man har lyst til at prøve af. Så hvis vi tager det som et udtryk for det, så er der ikke sket vildt meget i genren lige pt.
Hvorfor tror du så alligevel, at Bachelorette er blevet sådan en stor succes her i Danmark?
Ja, det skulle man selvfølgelig spørge seerne om, men nu er TV2 ude at sige, at tallene er rigtig gode for Bachelorette, og egentlig også dermed sagt måske bedre end for Bachelor. Og det tror jeg, det er, fordi det der med, at det er gammeldags, faktisk provokerer folk en lille smule. Det provokerer nogle idealer hos nogen omkring, hvordan dating bør gøres, eller kærlighed bør ske. Og der kan vi kigge på nogle andre formater, der måske prøver at gøre det på en mere progressiv måde, hvor det her med, at i princippet, i det oprindelige bachelor-bachelorette, er det jo kun én, der skal vælge mellem de her 15-20 forskellige deltagere. Nu er det så godt nok, TV2 har bedt om lov, så vidt jeg ved, til at det må være to. Og på den måde synes det, som om der er lidt større valgfrihed. Men alligevel, da de kom med det i 2021 og lagde det direkte på play, var det fordi, de havde sådan lidt en sløj... nogle sløje hylder, og det var en stor sportsommer, de havde ikke meget at tilbyde, og de så kom med netop det format, tror jeg, provokerede nogen en lille smule, fordi det var lige 2021, mens vi snakkede om MeToo og om at være woke, og så kom det her format, hvor to mænd skulle vælge mellem 25 kvinder, ikke? Og det tror jeg skabte en hel masse debat.
Ja, du siger en artikel på kommunikationsmediet K-Forum. Reality-tv handler også om moralske og sociale gråzoner, som deltagerne skal navigere i. De efterlades med valg, de skal træffe, og så kan vi andre debattere, om det var det rigtige valg. Hvad er det for nogle moralske gråzoner, som kommer i fokus under den her sæson af Bachelorette?
Jamen, et af de helt store temaer den her sæson, det er jo det her med, skal de mandlige deltagere ligesom være fremme i skoen og gribe mulighederne, eller skal de være lidt mere solidariske og vente, lad de andre komme lidt til og vente til det bliver deres tur, så at sige. Og det er blevet debatteret lidt mellem deltagerne i programmet i nogle af de klip, vi har set. Og der virker det på den korte bane til, at det for eksempel for sådan nogle deltagere som Peter og Lukas går meget godt med at gribe muligheden, men på sigt brænder de sig lidt allerne på at være lige friske nok. Ja.
Hvem er de to, Peter og Lukas?
Jamen, det er to af deltagerne i programmet. Mens der er nogle af de andre deltagere, der er lidt mere tilbageholdende, lidt mere måske nogle nice guys. Og der bliver programmet sådan meget... De storylines, der i den her sæson, bliver sådan rimelig didaktiske, fordi de så alligevel kommunikerer hen ad vejen, at de her nice guys ender med at slå dem, der er mere fremme i skolen, og nå længere i programmet. Ja. Så på den måde er der sådan nogle meget didaktiske pointer den her sæson.
Altså, vi følger som sagt, det er 17 mænd, tror jeg, som kæmper om de her to kvinders gunst. Altså, hvad får man ud af at se et program om mænd, der bejler til kvinder nu i 2024?
Det er et godt spørgsmål. Der bliver alle jo altid sådan, du kan godt se det som ren underholdning, men du får også altid indblik i nogle mennesker. Reality-programmer skal leve af, at deltagerne giver noget af sig selv. Og den her sæson er noget af det, de giver af sig selv, er blandt andet, at de fortæller meget åbent om de diagnoser, de har. Og der er flere af dem, der har diagnoser. Blandt de to bachelorettes, Lisa og Sofie, har fortalt om nogle af deres diagnoser og udfordringer. Så på den måde er de jo med til på en eller anden måde normalisere samtalen om de ting. Ja.
En anden person, som man har set meget til, også hvis man tit er på Facebook, som jeg er, det er en karakter, der hedder Anders, som fortæller om sin biseksualitet. Altså, hvad tror du, det har betydning for os at se, at han dukker op med den historie der?
Jamen, jeg tror, vi skal tage det som udtryk for, hvad man i medieforskningen og litteraturen omkring casting vil kalde multicasting. Nemlig et princippet nobel forsøg på at få noget diversitet ind i programmet. Problemet er, at Anders er den eneste biseksuelle, der er med i den her sæson. Og det, der sker i multicasting som det er det modsatte. Nemlig, at det er det eneste parameter, han ligesom bliver repræsentant for. Det er det, der kommer til at stå stærkest frem. Og alle hans storylines den her sæson handler om, at han er biseksuel. Så det, ligesom, det bliver den eneste ting, han er.
Du siger...
og det bliver meget pointeret, at det stikker ud, og samtalen og de synk-interview, han laver, handler om, at han stikker ud, og i øvrigt er lidt utilpas omkring det.
Er det klassisk for multicasting?
Jamen, det er multicasting, når du ligesom, vi ser også nogle gange i den store bagdyst, deltager bliver ligesom reduceret til én ting, som er det, der adskiller dem fra alle de andre. Og til fordel for, hvad skal vi sige, mennesker har jo mange facetter. Så det er måske ikke helt at yde dem retfærdighed, men sådan er tv ikke specielt retfærdigt nogle gange. Og der bliver Anders bare den biseksuelle, som han er nok også flere ting end bare det.
Ja.
Men i og med, at han er den eneste i sådan et meget heteronormativt univers, så er det det, han sådan ligesom får lov at være, og så kan vi ellers se ham kæmpe lidt med det.
Ja.
Og der kan man sige, den mere progressive tilgang kunne måske have været at kaste nogle flere, og så ikke lade det være så stor en ting.
Når en stor del af det at se reality-tv, det handler om, at vi som ser sidder og debatterer de her, altså, deltagernes agerende og deres moral, de her sociale gråzoner, kan man så tale om, at reality-tv er samfundsopdragende i sit potentiale?
Nej, så tror jeg, at man et eller andet sted er lidt naiv omkring intentionerne fra tv-stationerne, hvis man tænker, at det er målet med det i hvert fald. Fordi det første prioritet for sådan et program som Bachelorette, det er for TV2 at fastholde abonnenter til deres tjenester. Så hvis ikke de har abonnenter, har de ikke nogen forretning. Så det er helt alt overskyggende mål med det her. Og det var også grunden til, at det blev lanceret i sin tid, som sagt, midt i en sommersæson, ligesom nu, for ligesom at kunne have noget at sætte på hylderne og noget at tilbyde brugere i en periode, hvor der måske ikke var så meget andet.
Men en ting er intentionen.
Der er vi godt til sådan ligesom at kapre dagsordenen. Ja. Og det kan vi jo se, hvad Bachelorette har gjort i en eller anden grad, fordi der kommer også en masse relateret indhold, både fra TV2 selv, der kommer TV2 Eko-videoer, og for eksempel også fra deltageren Peter, som er blevet debatteret meget. Men der kommer også podcasts, TV2's egen besatte Bachelorette-podcast, men også en tidligere deltager med det sommers podcast, og for ikke at tale om en hel masse kulturjournalistisk indhold, for eksempel som det her program. Og det lykkes jo, fordi vi sidder jo her og taler om den lige nu.
Tak for besøget. Mads Møller Tommer Andersen, lektor ved Institut for Kommunikation. Nogle influencer, de kan sammenlignes med traditionelle medier. Det mener kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Og måske derfor så skal de have samme forpligtelser som de traditionelle medier og de samme rettigheder.
Det vil jeg være meget bekymret over at gøre.
Og jeg tror, det var stemmen her, det var Lisbeth Kiels. Hun har selv været influencer gennem 15 år og er forperson for influenter og bloggere i Dansk Journalistforbund. Særligt det med at give influencer samme rettigheder som traditionelle medier er hun bekymret for. Og det gælder for eksempel udvidet adgang til aktindsigt, der kan indeholde følsomme oplysninger, som en influencer aldrig har lært, hvordan man håndterer.
Så hvis man giver de influenter lige pludselig de rettigheder, det tænker jeg vil helt have helt uoverskuelige følgevirkninger, og det tror jeg altså ikke, der er nogen, der er interesseret i.
Nej. Debatten om influencers forpligtelser og rettigheder kom efter chipsproducenten Kims tidligere i år samarbejdede med en række influencer om en såkaldt chipsbattle. Det startede debatten om, hvad influencer må og ikke må reklamere for. Blandt andet lød det sådan her på Morten Mønsters YouTube-kanal.
Husk, I kan stemme på mine tips inde på kips.dk. Og husk at smage tipsen også, fordi den er lige udkommet. Og vi er jo konkurrenter, så husk at stemme på mine, og ikke Shaz og Mikas.
Ja, så gik der altså Folketing og spørgetid i den. Og kulturministeren, han sammenligner de store influencers rækkevidde og indflydelse med de traditionelle medier. Og Forbrugerrådet Tænk foreslår tre konkrete initiativer. Influencers skal betragtes som medier. Deres reklameindhold skal markeres tydeligt med et standard reklamebanner, og børn og unge i reklamer på sociale medier skal have juridisk beskyttelse. Og det er helt på sin plads, og at vi skærper og klargør reglerne for influencer, det mener deres forperson i Dansk Journalistforbund, Lisbeth Kiel.
Jamen, jeg synes, de har et kæmpestort ansvar. De har jo mange følgere. Mange har jo flere hundredtusind følgere, som følger med, og som har kæmpe tillid og tiltro til de ting, de fortæller om og anbefaler. Og mange følgere er jo børn og unge, og så følger der et kæmpe stort ansvar med, når man har så mange, der følger med og stoler på de ting, man skriver.
Mm. Der er jo både et formelt ansvar, kan man sige, og så er der et moralsk ansvar. Hvordan deler du de ting op?
Der er jo altså hele lovgivningen, der, altså influenter er jo faktisk underlagt rigtig mange regler i lovgivningen, markedsføringsloven og straffeloven. Der er jo mange regler, der gælder for influenter, men derudover så er der jo alle gråzonerne. Der er jo hele det etiske. Hvordan navigerer man i det? Rent juridisk er der jo måske ikke noget til hinder for, at man viser sine følgere, at man drikker 8 Red Bull til morgenmad, og det kan også sagtens være, at man gør det. Men har man rigtig mange børn og unge, der følger med, så er det måske ikke det rigtige at vise dem. Så er man jo ikke et særligt godt eksempel, hvis man inspirerer dem og influerer dem til at gøre det samme. Mm.
I slutningen af juli måned, der sagde kulturministeren blandt andet, det var i et svar i Folketinget, at jeg mener bestemt, at nogle influencers rækkevidde og gennemslagskraft kan sammenlignes med traditionelle mediers. Er du enig i, at influencer kan sammenlignes med de traditionelle medier?
Altså, jeg synes jo ikke, at det, han siger, er, at influenter kan sammenlignes med traditionelle medier, men han siger, at deres rækkevidde og gennemslagskraft kan. Ja. Og det er jeg jo enig i. Der er jo mange influenter, som faktisk har overhalet flere af, og mange af de etablerede medier i, hvor mange der følger med, og hvor mange der ser det, de skriver og poster. Men det er jo ikke det samme som, at man kan sammenligne dem med etablerede traditionelle medier, fordi det er to helt forskellige medieformer, som jeg synes, man skal være meget påpasselig med at sammenligne med hinanden.
Forklar,
de
hvor du
de kan nogle helt forskellige ting.
Ja, hvor ser du den her store forskel?
Jamen, en influent tager udgangspunkt i vedkommendes egen personlige holdning og mening og smag. Og en journalist gør jo det helt modsatte. Det skal jo være objektiv og skal jo lige præcis beskrive det hele på en meget mere objektiv måde. Mm. Og hver ting kan, altså har jo sin styrke. Mange personer kan jo meget mere relatere til en influent, fordi at de er så personlige og de giver noget af sig selv. Til gengæld, så ved man også, når man læser i det etablerede medie, der har siddet en redaktør, der ligesom har gennemgået det, der bliver postet og taget ansvar for det, og har kigget på det med andre briller, end journalisten måske har. Og journalisten er lige præcis skolet i at skrive objektiv, og det er jo to helt forskellige ting. Og det synes jeg er vigtigt at huske på.
Ja. Det vi taler om her, det er jo, om der er ved at komme sådan en udligning, hvor måske influencer og så videre skal have nogle af de samme rettigheder og forpligtelser som traditionelle medier. Hvor ser du mulighederne i det?
Det vil jeg være meget bekymret over at gøre. Altså som journalist, når du er underlagt medieansvarsloven, følger der jo nogle rettigheder. Men en journalist og en redaktør er jo uddannet og skolet i, hvordan de skal bruge de her rettigheder, og man har en vis sikkerhed for, at det ikke bliver udnyttet, og der er en influent jo, kommer jo med en helt anden baggrund.
Okay, og når vi snakker rettigheder her, så er det for eksempel sådan noget med øget rettighed til aktindsigt og sådan noget, eller hvad?
Lige præcis, ja. Og det tænker jeg ikke, at der er nogen, der har interesse i, at der er en influent, der møder op og følger Kirkerup-sagen i retten, og uden at have nogen som helst uddannelse i, hvordan skal man håndtere den her information? Hvad er det for en information, man giver videre til sine følgere? Det er jo lige præcis noget af det, journalister kan og er dygtige til. Og det er jo lige præcis noget af det, som influenter overhovedet ikke har nogen uddannelse indenfor eller viden omkring. Så hvis man giver de influenter lige pludselig de rettigheder, det tænker jeg vil helt have helt uoverskuelige følgevirkninger, og det tror jeg altså ikke, der er nogen, der er interesseret i.
Mm. Forbrugerrådet Tænk og kulturministeren siger, at der skal laves nogle klare regler for influencers adfærd på sociale medier. Hvilke regler tænker du, der skal laves?
Jamen, jeg er sådan set enig i, at jo mere tydelige regler, der er for influenter, jo lettere er det jo også for influenterne at navigere i. For det er jo også vigtigt at huske på, at der sidder jo også mange unge influenter, som har svært ved at navigere i at have måske flere hundredtusind følgere, der følger med. I forhold til, hvilke regler, der skal laves, så synes jeg jo først og fremmest, det er vigtigt at kigge på, hvordan beskytter vi børn og unge bedst muligt.
Mm.
Det er helt øverst på listen over, hvad er det, der skal sikres.
Ja, og der er vi slet ikke gode nok for tiden.
Nej, jeg synes jo ikke, der er nogen lige nu, der er gode nok til at sikre børn og unge i hele deres online-færden. Mm. I forhold til når de følger influenter, er det jo stadigvæk også, det er jo på mange forskellige områder, man kan kigge på, hvordan kan vi være bedre. Forbrugerrådet Tænk har været ude og anbefale, at der skal sættes en grænse for, hvor meget kommercielt indhold skal børn eksponeres for. Det var måske noget, man kunne tage fat i at kigge på, men det er jo også svært lige præcis med influenter, fordi det hele er lidt mere flydende. Der er jo ikke en reklameblok, som dukker op, og så ser man, okay, nu er det reklame, og nu er det ikke. Det er jo ikke den måde, influenter arbejder på. Det er jo en del af indholdet. Det er jo altid tydeligt markeret, eller det skal det i hvert fald være, og det er også mit klare indtryk, at det er langt de fleste influenter meget gode til at overholde. Så det er jo tydeligt markeret. Spørgsmålet er, skal det markeres endnu tydeligere, især hvis det er helt små børn, der følger med, og som måske ikke forstår, hvad det betyder, hvis der lige pludselig står annonce. Hmm. Det kunne man jo kigge på. Men jeg tror også, det er vigtigt at tænke på, at det er en anden virkelighed, børnene vokser op i. De er lidt mere vant til at færdes i blandingen af kommercielt og almindeligt indhold. De er vant til, at de ting er blandet. Så det, vi skal sikre, er jo bare, at de er helt klar over, hvornår det er reklame, og hvornår det er helt almindeligt indhold.
Altså, når du siger, at de er vant til, at de to ting smelter sammen, tænker du så, at børn og unge altså, kan skille de to ting fra hinanden?
Altså, de er jo i hvert fald vokset op med, at det er blandet. At du lige præcis ikke kommer i en stor reklameblok, og så er det overstået, og så kommer der indhold igen. Jeg ved, altså mine egne børn ser meget sjældent Flow TV. Det er slet ikke den måde, de er vant til, at tingene fungerer på. Så de er i hvert fald vant til, at tingene er blandet sammen. Så jeg tænker, at vores fornemmeste opgave er jo så, at det er tydeligt markeret, hvilken del af indholdet, der er kommercielt, og hvilken del, der er helt almindeligt indhold. Nogle af de forslag, som Forbrugerrådet Tænk kommer med, er blandt andet, at der ligesom skal være en standard måde at markere det på. Måske et banner, man sætter på, som er ens på alle videoer. Det synes jeg er en rigtig god idé, og det synes jeg bestemt er noget, man kunne kigge nærmere på, fordi så ved børn også, og så er det ikke alle mulige forskellige måder, de skal navigere i. Okay, betyder det, at det er kommercielt? Så ved de lige præcis, når de ser det her banner i den her farve, og med det her tekst, så er det reklame. Så, ja. Så er der nogle kommercielle interesser på spil.
Mm. Lisbeth Kiel, du er jo forperson for influenter og blogger i Dansk Journalistforbund, og I er i gang med at skabe et par håndfulde retningslinjer, som udspringer retningslinjer for god presseskik, altså nogen, som skal skibes ud til influencer derude. Hvad er det vigtigste i de retningslinjer, I skibber ud?
Jamen, retningslinjerne er jo, det er jo, som du siger, de er tænkt som en pendant til de presseetiske retningslinjer. Og tanken med det er jo, at de både skal sikre dem, der sidder og følger med i forhold til den type indhold, de bliver eksponeret for, men det skal samtidig også sikre influenterne. De kan ligesom bruge de her retningslinjer som en tjekliste, inden de poster noget indhold. Og har de overholdt de her retningslinjer, så kan de ligesom også vide sig mere sikre på, at de får navigeret sikkert igennem alle de gråzoner, der er på området.
Mm. Og ligesom vi har et pressenævn for de traditionelle eller etablerede medier osv., skal vi så også have et influencernævn?
Ja, tanken er, at der skal, eller vi er i gang med at nedsætte et nævn, hvor der ligesom kommer til at være en repræsentant for influenter, en repræsentant for annoncører, og så har vi en repræsentant for en børneorganisation, som ligesom både har synet for de almindelige følgere, men har ligesom et skærpet børnesyn og kan sikre børnenes rettigheder.
Jeg kommer til at tænke på, at nu har vi jo haft influencer i en god del år. Du har jo startet selv med at være en slags influencer for cirka 15 år siden. Og vi har jo i de senere år talt meget om lige præcis det her krydsfelt mellem almindelig indhold og sponsoreret indhold osv. osv. Vi har også haft andre sager, hvor man siger, her bliver vi nødt til at gå ind og lave lovgivning. Hvorfor er det så svært at lave lovgivning for hele det her influencerområde?
Jeg tror, det er svært, fordi at området udvikler sig så hurtigt. Og det har vi selv kunne se, da vi har siddet og lavet vores etiske retningslinjer. Noget af det, vi har siddet og lavet for 2 år siden, er slet ikke aktuelt længere. Og sådan noget som AI havde vi aldrig forestillet os for 2 år siden, at vi skulle have med i vores retningslinjer. Og i dag, der tænker vi selvfølgelig, skal vi det? Så det hele bevæger sig så hurtigt, og vores lovgivningsapparat er jo et tungt system, når der skal laves ny lovgivning, fordi man er selvfølgelig nødt til at sikre, at det hele foregår ordentligt og bliver sendt i høring. Og så tit så når virkeligheden jo overhale lovgivningen mange gange, inden man har reglerne klar. Og i vores etiske retningslinjer er der også lagt op til, at en gang om året, så skal de revideres. Netop fordi vi godt kan se, hvor hurtigt det hele udvikler sig. Altså om et år kan det være, at alle er væk fra Instagram og befinder sig på en platform, vi slet ikke kender til i dag. Og det er jo noget, det er svært for lovgivningen at tage højde for.
Sådan sagde Lisbeth Kiel, jurist og forperson for influenter og blogger i Dansk Journalistforbund. Og hun sagde det til Thomas Holmby Hansen. Et musikalsk værk har netop været genstand for en retssag, og det har min kollega Clara Witt dykket ned i. Og hvis du altså lyttede med i første time, så vil du nok genkende de her toner.
1928. Operaen i Paris. Premieren. Hvis du ikke har gættet det endnu, taler jeg om Maurice Ravels værk Bolero. Og som du kan høre, begynder det med en lille tromme. Første gang Bolero blev spillet, arbejdede den russiske scenograf og kunstner Alexandre Benoit på opsætningen. Egentlig udløb ophavsretten til værket i 2016, 70 år efter at Ravel døde. Men en af Alexandre Benoits arvinger mener, at Benoit skal krediteres som medforfatter. Og fordi Benoit først døde i 1960, ville det krav betyde, at værket skulle være omfattet af ophavsretten helt frem til 2039. Retssagen, som Benoit-arvingen har indledt, er nu afsluttet, og retten har slået fast én gang for alle. Det er Maurice Ravel, og kun Maurice Ravel, der har skrevet Bolero. Så alle kan trygt og gratis spille Bolero lige så tosset de vil. Og hvad er det så for et værk? Det har jeg spurgt vært på B2, Rie Koch, om.
I vore dage kan vi jo rigtig godt lide koncepter, og jeg har tænkt lidt over, at jeg synes, at Ravels Bolero, det er et genialt konceptværk. Det er en lille tromme med en rytme, som går igennem det her stykke, jeg ved ikke hvor mange gange. Et kvarters tid, 15-16 minutter, er der en steady lille tromme, der bare skal køre det her mønster igen og igen og igen. Og så bliver det gradvist kraftigere, og der er sådan set bare den udvikling i stykket, at det bliver kraftigere. Og så det, som Ravel er pissegod til, det er så at farvelægge værket med forskellige instrumentationer.
Farvelægge, det må du lige forklare for en ikke-musikkender.
Kan du ikke mærke nogle gange, der nærmest er farver i et orkester? Forskellige klangfarver. Hvis man putter en fløjte på, det er helt anderledes end en saxofon. Og Ravel bruger faktisk i det her værk saxofon. Det er ret sjældent at bruge det, men jazzen er jo på vej frem i 20'erne og sådan noget. En basun lader han også lege med det melodiske tema, der kommer igen og igen. Så på den måde så laver han forskellige farver i orkestret. Så indimellem så laver han nogle virkelig frække hen imod slutningen. Nogle tonalitetsskift, nogle små justeringer, som virkelig sådan, i forhold til det kører så monotont med den her lille tromme igennem hele stykket. Så det virker faktisk ret overvældende, når han så pludselig bruger nogle andre tonarter. Men han er sådan en mester i at farvelægge, hvis man bruger det ord, ikke? Altså, han har lavet balletmusik, Daphne og Chloé, som er sådan vildt virtuost. Jeg tror, Ravel selv synes om det her værk, at det var engang mekanik, og egentlig ikke var så, havde så meget med musik at gøre.
Nå,
nej, ja.
Hvorfor lavede han det så?
Jamen, fordi han fik en bestilling og blev grebet af den her idé, det her koncept med den her lille tromme. Ligesom én tone, der går igen, eller én fornemmelse, der kommer igen.
Så på en måde er det mere et eksperiment?
Ja, men den tid, den her tid, 20'erne, var jo helt vild med at eksperimentere. Og det kan godt være, at vi synes i vore dage, at der også bliver eksperimenteret med kunst, måske ikke sådan helt, altså vi tænker måske avantgarde og sådan noget, men 20'erne var jo blomstrende. I den her tid er der også meget fokus på maskinerne og fabrikker. Der var nogen, der ønskede at bruge det her stykke musik, og det var derfor, han fik bestillingen fra en danser faktisk, til ballet. Og der var nogen, der sådan fabulerede om sådan en spansk feeling, som han jo har. Han kører den her bolero rytme, som er sådan spansk dans, kører han igennem. Så dem, der skulle lave koreografi og scenografi, tænkte i sådan spanske baner. Men Ravel, han tænkte mekanik og fabrikker. Og det er også typisk for den tid. At man har det her sådan med at lave noget, hvor man mærker maskinernes repetitive kræfter og sådan noget.
Hvad kan den så i dag? Altså er vi ikke lidt over de der maskiner?
Ja, men den kunne jo noget, fordi igennem hele det her stykke med alle de her forskellige farver, så sker der den her, det her kæmpe crescendo, hvor det bare ender i et brag. Og jeg tror også, det er det, der har været enormt tiltrækkende på altså den var en succes fra start. Jeg ved, der går sådan nogle historier om publikum, der rejser sig op og siger, manden er gal! Og Ravel sidder så og nikker efter sine og siger, ja, kvinden har fuldstændig ret. Jeg er helt gal. Det her, det er fuldstændig langt ud. Men jeg tror, tiltrækningskraften i det her stykke og grunden til, at det har været så kæmpe en succes, er den her sådan, progression, der også ligger i det. Det er virkelig, virkelig sådan hypnotisk, og så ender det bare i sådan en kæmpe, lad os bare kalde det orgasme, som virkelig gør, at folk bliver tryllebundet af det og bliver opslugt af alt det, der sker i orkestret.
Vi slutter der, hvor Bolero slutter, med det, som Rie Koch kalder orgasmen.
Der er ord, der er musik, og der er illustrationer og graphic novels. Som regel adskilt, men nu skal det handle om et værk og en mand, der elsker at blande de her ting. Manden er komponist og forfatter Per Bloch. Han har boet i Grønland, optrådt i Grækenland, Indien, Frankrig og Norge. Han har læst sin tidligere roman 10-20-30 højt i operaen i København, sunget duet med Susanne Brøgger og skrevet 8 kærlighedssange på 8 forskellige sprog. Nu har han en ny hybridroman på gaden, Rosa i alt slags lys, der udover Per Blocks ord, også er fuld af illustrationer af Christian Skovgaard og små QR-koder til lydværker og stemningssoundtracks til bogen. Og dem har Bloch altså lavet sammen med en række musikere og gæstesolister. Min kollega Jesper Dein mødte Per Bloch tidligere i dag.
Rosa i alt slags lys er en moderne kærlighedsroman eller familieroman, der handler om fortælleren Lukas, som møder Rosa på en strand, og det bliver indledningen til deres forhold. Og så bevæger vi os faktisk igennem forelskelsens lyserøde, og så hele vejen over det røde spektrum til den mørkerøde og obskure, destruktive kærlighed også. Så det er hele deres kærlighedsforhold, vi får malet over de her 220 sider. Og romanen er en blanding af komedie og drama og en fiktionel fortælling over mange af de her aspekter, som vi kommer til at møde gennem livet med at møde mennesker og gå efter vores drømme, men også hvordan vi håndterer og miste dem igen, men pakket ind i komediens greb og dramaet og en masse dialog. Alle mine kærester har heddet Rosa. Deres kroppe har skiftet, men de har haft navnet til fælles. Nogle gange flyder de sammen i mit hoved til en og samme Rosa. Rosa siger, at jeg er manden i hendes liv. Hun siger, at blå klæder mig, og når jeg trækker mine fingre igennem hendes hår, lyder det, som om hun spinder. Hun fortæller mig, at hun kan mærke, at jeg synes, hun er klog, og at det får hende til at føle sig sådan. Rosa er et smil i skyggen fra en parasol. Hun er prikkende varme i huden på en stegende sommerdag, og hun er sand på en strand, der blæser om fødderne og fanges af klitterne. Rosa er lysets samlende spektrum. Hun er skinnende sololie, mat puder og solens stråler, der glimter i hendes øjne. Hun er hele farvepaletten og et dragende ansigt med en stemme indeni, som jeg prøver at lokke ud af hende. Hun er en invitation og en accept. Jeg hedder Per Bloch, jeg er 45 år, jeg er opvokset i Roskilde og har siden barnsben skrevet og tegnet og spillet musik. Jeg er selvudlært inden for alt det her kunstneriske, så ikke nogen kunstnerisk uddannelse, men det har altid ligget mig meget nært at udtrykke mig gennem alt muligt, hvad end det har været lyd eller ord eller en blanding. Jeg er primært sanger, men jeg spiller også guitar og klaver og komponerer med guitar og klaver. Og så betjener jeg mig af det skrevne ord og også af en masse elektronik, når jeg arbejder. Så det er sådan elektroniske lydflader og manipulationer. Ofte også med real lyd, som vi også kommer til at høre i de her lydværker fra Rosa i Alt Slags Lys. Jeg kan godt lide at blande udtrykkene, de kunstneriske udtryk, hvad end det er ord og musik og det visuelle, fordi det er sådan, jeg oplever verden. Altså, vi er jo ikke, når vi er i verden, så er vi jo ikke kun et øje, der ser noget. Vi er en blanding, så for mig ligger det meget nært og lige til, faktisk. Og når jeg skal lave noget, som er en bog for eksempel, så også at tænke, at der er en lydside, fordi der er jo lyde, der omgiver mig. Så når man går ind i... Jeg kan godt lide kunstværker selv, hvor der er tænkt i flermedialitet, eller at det ligesom er sansligt på tværs af sanserne. Jeg kan godt lide en fysisk bog, hvor papiret knitrer, og så kan jeg læse ordene, mens jeg mærker bogen, og typografien er vigtig. Og så det, for mig er det svært at adskille det, faktisk. Jeg kan jo se ud i samfundet, at ofte så er man, så har man en ting, så har man et label, hvor der står, at man er sanger. Men jeg har meget, meget svært ved at lade være med at rive ned fra hylderne alt muligt, fordi jeg synes, det spejler min måde at være i verden på og undersøge verden. Og det er jo det, jeg gør med mine udgivelser. Det er en undersøgelse af verden, og så er de nødt til at være med flere sanser. Nogen vil måske så tænke, at skubber man så ikke nogle traditionelle læsere væk, og der tror jeg måske nok bare, at jeg tænker, at hvis man har det sådan, så er det ikke en bog til denne traditionelle læser. Men jeg har det også sådan, at altså, bogen fungerer jo i sig selv. Altså man kan i princippet jo bare læse den, teksten i sig selv, uden at lytte til lydværker og uden at se på illustrationerne. Bogen fungerer som en tekst. At jeg så har bygget den ud med alt muligt andet, det ser jeg som en tilføjelse, man kan vælge at tage med. Så den, hvis man er til en god, klassisk familieroman, så fungerer den. Hvis man er lidt mere søgende omkring, at man gerne vil have noget mere, så kan man gøre det. Og jeg har hørt fra læsere, som ikke har brugt lydværkerne, som synes, det var en distraktion, og som synes, at det var for meget, fordi ordene er jo meget i sig selv. Så hvorfor skal man have noget ekstra? Og omvendt har jeg også hørt om nogen, der har været rigtig glade for at bruge lydværkerne uden for det univers, men simpelthen bare som et soundtrack til deres liv og gå og, hvad ved jeg, derhjemme og gøre rent til, for eksempel. Jeg har ikke tænkt over i processen, at det her var at skulle udvide litteraturen eller flytte på den. Det er kommet i anden runde. Det er kommet i dialogen med andre mennesker, med min redaktør. Så har han ligesom sagt, jamen det her er jo et hybridværk, og så har jeg tænkt, nå jamen det er jo også det, jeg plejer at lave. Men når jeg er i processen, og er skaberen, eller kunstneren, eller hvad jeg nu er, så har jeg ikke tænkt over det. Så har det ikke været et eller andet strategisk, så har det været en nødvendighed, så har det været sådan, at Lukas og Rosa skulle tage form. Og så bagefter, så har man udefra, har jeg ligesom opdaget, nå jamen det er da måske en smule anderledes, Og det har jeg så forholdt mig til, men i virkeligheden mere som noget, der markedsfører bogen. Jeg har ikke tænkt, at det sådan var, nu vil jeg prøve at udvide bogens grænser. Sådan kan jeg ikke arbejde. Der kommer nogle indtryk til mig og nogle idéer. Der er noget, jeg gerne vil undersøge. Og i de undersøgelser, der er nogle værktøjer i dem, hvad end det så er en lydoptager og en masse drejen på knapper omkring lyd. Eller at sidde og jonglere med teksten for at få den til at gå op i en enhed. Og så smelter det sammen til sidst. Og så træder jeg ud af boblen, af skabelsesboblen. Og så opdager jeg, det kan der være det her, det er med til at flytte på grænserne og gøre noget andet ved litteraturen, udvide den. Men jeg ser det måske også lidt som, at så er der jo nogle musikinteresserede, som får en vej ind i bogen, og som bliver draget af lyduniverset, det soniske univers, trækker ind i det litterære, og måske endda omvendt os. Det har været en meget, meget lang proces. Jeg har skrevet på den over en årrække, og så sideløbende på forskellige rejser og sådan noget optaget lydsekvenser fra virkeligheden, altså fra gaden, reelle lydsoptagelser. Og så arbejdet sådan synkront på de her to ting. Og så til sidst i processen kom Christian Skovgaard, illustratoren, ind over, fordi jeg havde den her idé om, at Lukas går langsomt i opløsning i historien. Altså han forsvinder, han mister sig selv. Og der tænkte jeg, at jeg kan godt skrive det i teksten på en eller anden måde, men det ville være meget stærkere, hvis han, når han bliver opløst, så bliver han også opløst i bogen, og så skifter bogen faktisk helt bogstaveligt talt fra at være en roman til at være en tegneserie. Og der har Christian så lavet nogle helt fantastiske illustrationer, så han har været inde over i slutningen af processen, fået manuskriptet, og jeg har givet ham frie tøjler til ligesom at fortolke og finde nogle sekvenser og nogle symboler, nogle billeder, som han så har illustreret, og som vi har haft et tæt samarbejde omkring, hvordan skulle være og virke på den måde, vi gerne ville. Det her med at udvide universet, men også at, altså den helt klassiske med show, don't tell. Så vi viser opløsningen i stedet for at skrive om den. Det er interessant for mig i processen at samarbejde med andre for at slippe en del af kontrollen. Jeg har altså et kæmpestort kontrolbehov, men det at samarbejde med andre, hvad end det er Christian Skovgaard eller redaktøren eller musikerne, det er kontroltab for mig, fordi så inddrager jeg dem, giver dem mit materiale, og så har de en eller anden form for aftryk eller fri råderet i nogle tilfælde over, hvad der skal ske. Og det kan man for eksempel høre helt konkret i nogle af lydværkerne, hvor der er nogle dele eller små detaljer, som jeg ikke sådan på den måde har bestilt eller tænkt, men som nogle af de andre mennesker omkring mig, en producer eller Christian på illustrationssiden, som har valgt for mig. Og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide den krydsbefrugtning, og jeg kan godt lide at blande og møde verdener. Det tror jeg styrker det, og jeg tror også, det gør det mere levende for læseren, lytteren, den sansende forbruger, kulturforbruger, og træde ind i det univers, når der er flere impulser i det. Jeg ved ikke, hvad jeg er mest, om jeg er mest komponist eller forfatter. Jeg synes på en eller anden måde, at det er en lidt kedelig distinktion, vi har en tendens til at proppe hinanden ned i, at vi skal være én ting, eller afgrænse os. Jeg tror faktisk ikke, jeg tænker sådan. Og jeg ser det meget som, at der er én rød tråd i mig, og den har bare mange udtryk. Der findes jo også filminstruktører, som også godt kan lide at komponere musikken selv, og der findes billedkunstnere, som også arbejder med keramik. Og det vil jeg aldrig stille spørgsmålstegn ved. Jeg er selv meget optaget af kunstnere, som arbejder på flere platforme, og som roder rundt i det. Men så kan jeg forstå, når jeg møder verden, at nogle gange, så skal man helst være en ting og kalde sig noget. Og mine elevatortaler er altid sådan lidt i øst og vest, og bliver måske lidt svært håndgribelige, men jeg kan ikke være i verden med bare et label, som jeg er komponist, og så resten, eller rangordne det. Sådan er jeg ikke i verden, sådan sanser jeg heller ikke andre. Og jeg synes, det er en lidt kedelig ting, hvis vi hele tiden skal... Det er ikke kunstens opgave at lave de der, det er kunstens opgave at nedbryde dem. Så jeg forholder mig ikke til det, men jeg kan godt læse, at der på forsiden står lydværk og illustrationer og roman. Det er mig, der har lavet det hele, og jeg ved ikke, hvad jeg er mest af. Enten er det hele, eller også er ingenting. Jeg troede, at jeg kendte til stilhed. Men den her er større end sædvanlig. Jeg troede, jeg kendte hver en millimeter af mine hænder, men de er som fremmedlegemer for enden af mine arme. Spild af fotografi gider ikke engang gøre mig ulejligheden. Jeg troede, at knappen til at komme ud af min mareridt stadig virkede. Min mormor plejer at sige, at man ikke skal tro, man skal vide. Jeg gør ingen af delene og har lyst til at løbe, men det kan jeg ikke, for jeg har ikke kontakt til mine ben. To funktions- og følelsesløse gevækster. Intet reagerer. Ingen svarer. Det føles som en slutning. Et ophør af alt, hvad jeg har kendt, og alle, jeg har kendt. Fra nærmeste, til relationer, til væk. Mit baghoved rammer gulvet, og jeg hører ikke lyden.
Du hørte forfatter og komponist Per Bloch, der er aktuel med romanen Rosa i al slags lys. Og det var min kollega Jesper Dein, der stod for indslaget. Ja, så skal vi videre til Nordkorea. I Nordkorea er vestlig og sydkoreansk kultur så forbudt, at der nu er dødsstraf for at lytte til K-pop, se sydkoreanske film og videregive de her kulturprodukter til andre. Det kan man blandt andet læse i en rapport, som Sydkoreas genforeningsministerie har offentliggjort for nylig. I den der står der blandt andet, hvordan en 22-årig nordkoreansk mand tilbage i 2022 er blevet henrettet offentligt. Og hvorfor? Fordi han har hørt 70 K-pop-numre, set 3 sydkoreanske film og videregivet dem til andre. Og nu skal vi altså se nærmere på det nordkoreanske styres kamp mod udfrakommende kultur. Og jeg har fået besøg i studiet af dig, Morten Søndergaard, journalist og Morten Søndergaard Larsen, som er journalist og tidligere bosat i Seoul. Velkommen.
Mange tak.
Hvor omfattende er Nordkoreas kamp mod forbudt kultur?
Altså, den er ret omfattende. Altså, de har jo decideret nedsat en ny lov, som gør, at det kan straffes med dødsstraf at blive fanget med importeret sydkoreansk kultur. Det er i form af alt fra film til bøger til musik, som ligesom er film og musik er de mest sådan prominente udgaver af den her kultur. Men det er virkelig en hjørnesten af regimets sådan kamp mod, eller sådan en del af deres kamp om at holde et jerngreb om befolkningen.
Ja. Det er også den her viderdeling.
Ja, lige præcis. Altså, det er tit sådan noget med det her med, at når man bliver fanget med det, så er det også, altså, det er ofte med, at de har det på et USB-stik, for eksempel. Og så er det her med sådan, det er jo med intention om at udbrede det, om at dele det ud til flere, og ligesom sprede den her sydkoreanske kultur, som bliver set som være antirevolutionær, som værende antisocialistisk, og være antiregime, altså anti-Soryong, som er den her tilbedelse af lederen i Nordkorea. Ja. Og det er derfor, de står så hårdt ned på det.
Og den her unge mand, han blev altså henrettet i 2022, men i 2020, der indførte det nordkoreanske styre en lov, der forbyder borgerne at dyrke reaktionær ideologi og kultur. Og det kunne for eksempel være at høre K-pop. Men så tilbage i 2018, der spillede K-pop-pigegruppen Red Velvet deres hit Red Flavor i Nordkorea. Og det var foran en masse højtstående nordkoreanere, herunder Nordkoreas leder Kim Jong-un. Og det lød sådan her. Nu kan vi ikke se videoen, men det, der foregår på billedet, det er sådan komisk, tragikomisk, det er i hvert fald ret vildt. Kameraet, det klipper mellem de her dansende sydkoreanere på scenen, og så publikum, der sidder helt stille med stive, udtryksløse ansigter, der bliver lyst op af sådan et festligt projektørlys i sådan skiftende farver. Og de sidder i salen, de lytter, og det er lovligt, og de klapper også til sidst, og det foregår i 2018. Hvad forandrer sig?
Jamen det her, det skal også altid ses, når der sker noget i Nordkorea, så skal det altid ses i sådan en eller anden geopolitisk kontekst. Hvad er det, Nordkoreas regime gerne vil have ud af det, der foregår? Det her, det er midt i sådan en eller anden, man kan kalde sådan en eller anden form for solskinsperiode mellem Syd- og Nordkorea. Moon Jae-in er præsident i Sydkorea. Han kaster hele sit præsidentembedes kræfter ind i at få et ordentligt og godt forhold til Nordkorea med henblik på forsoning med i sidste ende, altså det her, det var mandens store drøm, genforening med Nordkorea. Og der har været alle mulige forskellige projekter, og en af dem har været den her kulturelle udveksling. Og der har regimet altså set det som sådan en eller anden, okay, det her det kan vi godt få noget ud af, det her det er noget, vi kan bruge, og derfor så tillader vi den her kulturelle udveksling, hvor altså Red Velvet kommer og spiller en koncert i Pyongyang. Og jeg skal lige sige, Red Velvet har aldrig spillet en koncert, der har været så stille. Altså det der med, at man ikke kan høre publikum, er det er sådan, det er surrealistisk nærmest. Og det er sådan, og det er helt sådan, ja, det der klip mellem de står og danser, og de laver deres koreograferede dans, og så klipper de over til de der, der bare sidder helt med jernmasker på i deres fineste pus. Det er meget spøjs, når man kender til, hvordan folk normalt reagerer på de her koncerter. Men det var dengang. Det var med genforening, det var forsoning, der var håb om, at der var en præsident i Sydkorea, der gerne ville spille bold med Nordkorea. Ja. Så kollapser det hele. Han får et møde med Trump i Hanoi. Det får han intet ud af. Der kommer ingen aftale, der kommer ingen indrømmelser, der kommer ingen lettelse af sanktioner. Og der lukker porten, så at sige, til Nordkorea. De siger, okay, vi har prøvet, eller det som Kim indtager, er, at han kan ikke få noget ud af det her. Han har sendt han har lavet et fælles ishockeyhold med Sydkorea under vinter-OL i Sydkorea, og han har haft det her kulturelle udvekslinger, det der ikke kommer noget ud af. Han har haft noget med Trump, det der ikke kommer noget ud af. Jamen, så går vi tilbage til den gamle taktik, som bare er, at vi lukker helt ned.
Ja. Hvorfor er det så vigtigt for det nordkoreanske styre at lukke helt ned for sydkoreansk kultur og vestlig kultur?
Det bliver jo set som, i det nordkoreanske regime ser det jo som en eller anden form for trussel imod deres eksistens. Et er, jamen når du ser de her sydkoreanske dramaer, de her tv-serier, de her film, hvor der kommer et enormt flot, glanspoleret billede af Sydkorea. Altså der er både Sydkorea, men jo flere folk fra Sydøstasien blandt andet, og også fra Frankrig, som var kommet til Sydkorea, fordi de ligesom var blevet forelsket i den her idé om, hvad Sydkorea er, som kommer ud af det her. Så der er jo en frygt i regimet, at hvis det her bliver bredt ud til den bredere befolkning, så kan de godt se, at livet i Sydkorea er noget federe, end det er i Nordkorea, og det ligesom underminerer den. Altså, i den aller sidste ende, så er der jo en eller anden frygt for at oprøre imod regimet over, at nu lever vi under de her ukummerlige forhold. Vi kan se, der er bedre lige forhold herover. Men det er også den her frygt for, at det skal føre til, at mange flere, og specielt i de højere elitære lag, det er noget nyt, som når jeg læser forskellige analyser, når jeg læser koreanske medier, at det er noget nyt, der er begyndt at ske. At når de afhopper, der kommer fra Nordkorea, er i højere grad højrestående medlemmer af nordkoreanske samfund. Altså det er sådan, det hedder kadre, som er sådan de her semi-højtstående politiske figurer inden for kommunistpartiet. Og de bliver, det får hold på dem også, at de ikke skal få adgang til de her, fordi de har i højere grad adgang til sydkoreanske film, end den generelle borger er. Har.
Hvad fortæller det dig? Altså, at det er højrestående personer nu?
Jamen, det interessante er, at det viser jo lidt, at det er ikke et hermetisk lukket land, ligesom som mange måske har gået troet på, og der har også været rapporter fra folk, der ligesom har været der og snakket med dem, og de ved godt, hvad der er, der får, og de har et større indblik i den koreanske, sydkoreanske kultur også, og det vidner jo lidt om, at der er sprækker i regimet, og jeg tror, det er de sprækker, som regimet er rædselslagende for. Ja. At vi ved, at Kim Jong-un er en paranoid mand. Altså, han har jo slået sin halvbror ihjel, fordi han så ham som en trussel imod hans regime, på trods af, at manden boede i Singapore, og ikke rigtig. Altså, det var han ikke. Han var ikke en reel trussel på nogen måde imod Nordkorea, men det blev han set som alligevel, og derfor så blev han henrettet meget offentligt i Kuala Lumpurs lufthavn. Og det er jo det, som Kim Jong-un ser sydkoreansk kultur som. Altså den her, hvis den kommer ind og får fodfæste og underminerer min magt over befolkningen og underminerer min magt over det politiske system, så taber jeg det hele på gulvet, og derfor indfører vi den her lov, som simpelthen straffer det på hårdeste mulig måde, altså ved offentlig henrettelse.
Ja, men en ting, der er så at slå virkelig hårdt ned på vestlig kultur, på sydkoreansk kultur, men hvor meget krudt bruger Nordkorea sig på at skabe deres egen kulturprodukter?
Altså, de har jo det her fantastiske, deres egen NK-pop band, Modern Bang, som er tydeligt inspireret af sydkoreansk K-pop. Altså, det er sådan den her pigegruppe, de optræder i det kommer lige an på, hvilke udgaver af dem man ser, men så har de meget korte nederdel på, for eksempel. Der var sådan nogle, hvor de er meget mere klassisk Nordkorea, hvor de står i militæruniform og oven på en tank. Men det er tydeligvis, at de er blevet inspireret af det her. Altså, de ved godt, der er en eller anden form for efterspørgsel efter det her K-pop. Og derfor, hvis ikke du kan få Nutella, jamen, så må du lave Nudossi. Altså, så kan man få noget, der er næsten lige så godt, men ikke helt lige så godt, men som er godt nok til at tilfredsstille den der efterspørgsel, der er ude i befolkningen. Ja.
Hvis ikke man kan få smør, så må man få minarine. Vi skal lige høre et nummer af dem her, og det nummer, det hedder noget i stil med, vi vil kun følge dig. Hvilken rolle spiller de i Nordkorea?
Altså, det er jo den her sådan ungdommelige, nu bruger jeg store gåseøjne her.
Store gåseøjne, ja.
men de spiller jo den rolle, som traditionel kultur i Nordkorea skal spille. De skal værne om lederen, de skal værne om systemet, de skal værne om regimet. Men de gør det på en ung gåseøjne måde. Og det er også derfor, man hører dem jo sige, om, at de synger om Kim Jong-un, at vi skal følge dig, Kim Jong-un. Så de skal spille den der rolle i, at de tilbyder imitationen af det, som folk efterspørger, men på en måde, der passer inden for de rammer, der bliver fastsat af regimet.
Men Morten Søndergaard Larsen her til sidst, helt kort, altså Nordkorea forsøger at slå lysten til, altså sydkoreansk kultur, vestlig kultur ihjel. Kan de det? Kan de slå lysten til den ihjel?
I den der rapport fra det sydkoreanske genforeningsministerie, der er det interviewet en kvinde, der siger, at hun indser, at hun vil hellere dø, end at fortsætte med at leve under det her. Og nej, altså, de kan ikke slå det der ihjel. Vi har jo set af forskellige omgange, hvordan Nordkorea slår ned på det her. Det har været sådan alt fra det, der hedder offentlige udskamningssessioner, hvor at man bliver placeret foran en hel sådan amfiteater af mennesker, og ligesom bliver offentligt udskammet for at få brudt sig mod den nordkoreanske lov og sådan noget. Og det virkede ikke. Så må de gå til dødsstraf. Og når vi så hører hende her sige, hun indså, hun hellere ville dø, end at fortsætte med at leve under det her, efter at have læst, set, hørt sydkoreansk kultur, jamen så indser hun hellere vil dø, end at fortsætte med at leve, som det gør. Sådan. Det bliver sådan en kat og mus-leg om, hvordan kan nordkoreanske aktivister og borgere blive ved med at smule det her ind, og dele det og sprede det, og undgå at blive ramt af straffen.
Ja. Tak fordi du ville være med. Morten Søndergaard Larsen, journalist på P1 Morgen.
Selvfølgelig.
Og det var altså ugens sidste kulturen. I studiet var mig, Chris Pedersen, og dagens producer, det var Kasper Dyrholm. Og I må have en rigtig god weekend. Jeg håber, at sommeren viser sig fra sin allerbedste side.